halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga V O A somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa 24-28 July sanadka 2022. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah madaxweynaha deegaanka Soomaalida Ethiopia oo sheegay in dhalinyaro caraysan ay xireen oo ay xannibeen khadka tareenka isku xira Jabuuti iyo Ethiopia. Magaalada Kismaayana waxaa ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare iyadoo berri la filayo in doorasho halka ay ka dhacdo. Waxaad kaloo maqli doontaan odayaasha iyo ciidamada Soomaaliland ee gobolka Soolo oo ku guuleystay siideynta rag xalay dhalinyaro hubaysan ay ku afduubeen meel u dhow magaalada Taleex.
Wallaahi nin oo ka maamul ahaan dee waa runtii arrintaas qofka abood ee meel iska maraya ma aha in la dhibaateeyo waddanka sii maraya. Waa aynu dhalinyaradaasuna uga kalday soo deynaya, laakiin dadka abad in la afduubo ma aha.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Ilaa 5,000 oo qaxooti Ethiopian ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka Suudaan, sida uu sarkaal ka tirsan dowladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka AFP. Tani ayaa ah mujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadda ka socota gobollada Tigray iyo Amhara ee dalka Ethiopia. Horaantii toddobaadkan ayaa waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qaxooti Ethiopian ah, taasi oo tirada qaxootiga reer Ethiopia ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ku dhowaad 60,000 oo qof. Sarkaalka u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo ka daay xuduudka ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo Ethiopian ah oo isu dayayay in ay u gudbaan dhanka Suudaan ku qariqmeen. Dagaalka ka socda gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof, iyadoo 400,000 oo qofna uu ku riixay gaajo. Dowladda Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xun tahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay Taalibaan qabsanayso dhul ballaaran oo Afghanistan ah. Washington ay isku dayeyso inay ciidamadeeda si dhammaystiran dalkaasi uga saarto. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga dalka India ayaa sheegay in waddada keliya ah ee lagu heli karo nabad ka hirgasha Afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyada ay wada xaajoodaan. Mintidiinta Taalibaan ayaa la wareegay degmooyin ka tirsan dalkaasi, iyadoo toddobaadyadii tageen ay gacanta ku dhigeen marinno muhiim ah oo ku yaalla xuduudda dalkaasi. Bentukoonka Mareykanka ayaa sheegay inuu ku qiyaasayo in Taalibaan ay maamusho in ka badan kala bar degmooyinka dalka Afghanistan. Gulufka ayaa kor u qaadaya cabsida ah in Taalibaan ay xukunka dib ugu soo laaban karto. Malaayiin Afghaniyiin ah ayaa ka qaxay rabshaduhooda aadka u darna muddadii ay xukumayeen dalkaasi intuu u dhexaysay 1996 iyo 2001. Garsoorka dalka Tunisia ayaa furay baaritaan la xidhiira eedeymo sheegaya in xisbiyada siyaasadeed ay maalgelin shisheeye heleen ka hor doorashooyinkii qaran ee la qabtay 2019, sida uu xafiiska dacwad oogaha dalkaasi Arbacada maanta ah u sheegay wakaaladda wararka AFP. 3 qof waa 3 xisbi ee baaritaanku ku socdo ayaa waxay kala yihiin xisbiga Islaamiga ah ee Annahda oo ah xisbiga ugu weyn baarlamaanka, Qalb Tunis iyo weliba Dhaqdhaqaaqa Caish Tunis. Go'aankan ayaa yimid maalmo kadib markii madaxweyne Qays Saciid uu kala diray baarlamaanka xilkiina ka eryay ra-iisul wasaarihii dalkaasi. Tallaabadaasi oo xisbiga Annahda uu ku tilmaamay inqilaab. Waaxda dhaqaalaha ee xafiiska garsoorka ayaa furay baaritaanka 14 July. kaasi oo diiradda lagu saarayay maalgelin shisheeye iyo weliba aqbalidda lacag aan la garanayn halka ay ka timid intii uu socday ololihii doorashada ee 2019-kii sidaasina waxaa sheegay Muxsin Daali oo ah afhayeenka xafiiska dacwad ogaha doorashooyinka baarlamaanka ayaa dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi waxaana ku xigay doorashadii madaxweynaha oo dhacday bishii Diseembar 2019-kii uuna ku guuleystay madaxweyne Qays ugu dambeynna Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sidii dib ay u furi lahaayeen xafiiska xiriirka wada jirka ah kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabi'isay sanadkii 2020-kii iyo in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dal sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa raadinaya hab ay ku hagaajinayaan xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya iyagoo isdhaafsaday fariin qoraaleedyo dhowr ah tan iyo bishii Abril wadahadallada ayaa waxa dib u hagaajinta xiriirka labada dhinac sii xumeeyay tan iyo markii madaxweynihii hore waastayeen markii ay saddexda hogaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018-kii halkaasi markaasi oo ay sameeyeen ballanqaadyo nabadeed wada xajuudyada labada Kuuriya ayaa gacan ka geysan kara in dib loo bilaabo wada hadalka dib u dhacay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kaasi oo ujeedkiisu yahay in Pyongyang ay joojiso barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Wararkaasina dhigaysiyaal waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aynu ku horeynay Ethiopia, madaxweynaha dalkaasi waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Umar ayaa sheegay in dhalinyaro caraysan ay maanta xanibeen qadka tareenka isku xira Djibouti iyo Ethiopia, waana tan warbixin arintaasi ka hadlaysa oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa arbacada maanta ah sheegay in la xannibay waddo muhiim ah iyo weliba khadka tareenka ee halbowlaha ganacsi ee isku xira caasimadda Addis Ababa ee dalkan aan badda lahayn iyo dekedda dalka deriska ah ee Djibouti. Badeecadaha ugu badan ee galaya Itoobiya oo ah dal ay ku nool yihiin 110 milyan oo qof ayaa waxa ay isticmaalaan marinkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in si madax bannaan aysan u xaqiijin karin xanibaadan la soo wariyay. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo mas'uuliyiin ku sugan Djibouti oo ay wakaaladdu la xiriirtay ayaysan suurtagelin inay ka jawaabaan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa sheegay in waddada iyo weliba khadka tareenka ay xireen dhalinyaro deegaanka ah oo ka mudaaharaadaysay weerar dhacay Sabtidii. Xukuumaddiisu waxa ay talaadadii sheegtay in maleeshiyada gobolka deriska ah ee canfarta ay weerareen oo ay bililqaysteen magaalo, waana khilaafkii ugu dambeeyey ee ka dhashay muran xuduudeedka maamulka gudaha oo sii kordhinaya xiisadda ka aroosan dalkan ku yaala gobolka geeska Afrika. Waxa aan ka shaqaynaynaa sidii aan maanta u furo lahayn khadka tareenka iyo waddada Djibouti, ayuu Umar ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters fariin qoraal ah oo uu diray. Warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena, Idris Jibriil, gudoomiyaha gobolka City, ayaa sheegay in xaaladda deegaanka Garbaciise oo ay ku dagaalameen Soomaalida iyo Cafarta ay maanta degan tahay kadib markii shalay galab uu halkaasi ka dhacay dagaal xoogan. Deegaanada Soomaalida Ethiopia ayaa waxa maanta dhinaca kale ka dhacay dibadbaxyo oo ay dadku dhigayeen way uga soo horjeedeen dagaalada dhexmaray Soomaalida iyo Canfarta. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa la soo sheegayaa in maalinimadii shalay ahayd dagaal qaraar uu ka dhacay goobaha lagu muransan yahay, gaar ahaan tuuladii dhowaan oo dhibku ka dhacay, islamarkaana ay sheegeen dowlad deegaanka Soomaalida in maamulka canfarta ay ku xasuuqeen dad shacaba tuulada Garbaciise. Haddaba mar kale ayuu dagaalku dib uga bilowday maalinimadii shalay ahayd, iyadoo dagaal qaraar goobtaasi uu ka dhacay geelinkii dambe ee shalay. Haddaba si aan xaaladda u ogaanno, waxay V O A khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha gobolka City, Idris Jibriil. Gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalkii shalay dhacay ay ugu gacan sarreeyeen, islamarkaana uu ahaa mid dib markaasi lagu qabsanayay goobta dagaalka uu ka dhacay ee magaalada Garbaciise. Waa sida uu hadalka u dhigay.
xaaladda gudaha maanta way iska degan tahay. Shalay san dagaaladii dhacay dagaalada dadkii cadowgii kusoo duulay magaalada qabsaday sidii looga kicin lahaa loogana cirib jiray laabaa lagu dadaaliyey daana dadaal badan baa laga galay iyo joojiseen sar badan noqolada afarta waa la gaarsiiyey waxaabay ahaytaa shalay. Xaaladda maanta way degan tahay, wax dagaala ma jiro, waa nabad, way iska degan tahay xaaladda.
Iyadoo markaas ay adag tahay in la helo wararka saxda ee goobtaasi ayaa waraysi uu siiyey maalinimadii shalay idaacadda v o a qaybta axmariga sargaal ka tirsan dowlad deegaanka afarta oo ku sugan deegaano ku dhow goobtaasi ayaa waxa uu beeniyey eedeymo kasoo yeelay dowlad deegaanka soomaalida oo sheegayey in jabhadda gagooma ee cafarta ay sheegeen dowlad deegaanka soomaalida inay dagaalka ka qayb qaateen, balse sargaalka ayaa ku tilmaamay eedeymahaasi kuwa aan waxba ka jirin. Mar uu siiyey waraysi idaacadda v o a ayaa waxa uu ku eedeeyey kuwa dhibka goobta ka wada in ay rabaan inay qabsadaan dhul deegaanka cafarta ah, isagoo gebi ahaanba beeniyey in goobta ay ka howlgalaan jabhadda gagooma, geesta kalena uu tibaaxay in ciidamada liyu boolis ee cafarta loo qaaday dagaalka ka socda waqooyiga islamarkaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda federaalka. Haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa subaxnimadii saakay waxaa guud ahaanba dowlad deegaanka soomaalida laga qabtay dibadbaxeed oo ay shacabku markaasi kaga cadhaysan yihiin waxay ugu yeedheen xasuuqii dadkii shacabka ee garbaciisa loo geystay isugu soo baxeen 11 gobol iyo 6 maamul magaalo uu ka kooban yahay dowlad deegaanka soomaalida. Haddaba qaar ka mid a dibadbaxeyaasha oo la hadlay idaacadda v o a islamarkaana ku sugan magaalada jigjiga ayaa ka cadhaysan waxay ugu yeedheen dadkii biri magaalada ahaa ee markaasi lagu xasuuqay galbeedka gobolka city gaar ahaan magaalada garbaciise oo ay tilmaameen in maleeshiyaadka canfarta ay ku xasuuqeen dad caruur iyo dumar u badan bilowgii toddobaadkan, iyagoo shacabka ay tilmaameen in arrintaasi aad uga xun yihiin islamarkaana ay barbar taagan yihiin shacabkooda.
magacaygu maliyuun yuusuf ibraahim baa la yidhahdaa, xaafadda afraad baan ka soconnaa. maanta annagoo qiiraysan oo ooyayna gobolka city sidaa u garayaan canfartu, annagoo ka qiiraysan oo ooyayna haween haddaanu nahay gobolka city hiil iyo hooba waanu ku gara taagannahay.
cabdulaahi aadan ismaaciil baa la yidhahdaa, gobolyga lixaad baan ka socdaa, 20 gobolyo ee jigjigaan ka socdaa codkooda, jigjiga oo dhan baan ka socdaaba, soomaalina waan ka socdaaba. haddaanu annagu odayaasha nahay iyo haweenka iyo caruurta annagaa tegayna dagaalkaas soomaali ku dhacaysa ee canfari ku ridayso kama adkaysanayno.
magacaygu waa ardashar xasan muuse, waxaana joogaa dowlad deegaanka soomaalida jigjiga, gaar ahaan gobolayga tobnaad. waxaan ka soo baxay kayrada inkaaran, dhacdada inkaaran ee ku dhacday dowlad deegaanka soomaalida, gaar ahaan garbaciise iyo canfarta ka dhacday. darteed baan haddaan shacabkii dowlad deegaanka soomaalida nahay ka soo banaan baxnay.
isku soo wada duubo, waxaan ilaa hadda la xaqiijin karin sida xaaladdu ay tahay ee goobihii markaasi lagu dagaalamay, iyadoo ay adag tahay in xoga dhab ah halkaasi laga helo. maxamed raxmaan gaata, v o a, magaalada jigjiga.
maxamed aad buu u mahadsan yahay. markana kismaayo, guddiga doorashooyinka jubbaland iyo kan federaalka ayaa kismaayo ka bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare, waxaana la diiwaan geliyey ilaa 7 musharax. sidoo kale goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa waxaa maanta lagu wareejiyey bilayska dowladda jubbaland iyo sidoo kale kan amisom. warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad.
iyadoo maalinta berri ay ku beegan tahay 29-ka bisha juulaay 2021 ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo lagu qabto doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, waxaana maanta magaalada Kismaayo gaar ahaan xarunta guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. waxaana maanta isdiiwaangeliyey 7 ka mid ah musharaxiintaasi. sidoo kale musharaxiinta ayaa weli kusoo qulqulaya xarunta guddiga doorashooyinka. Ilyas Badal Gaboose waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya mid ka mid a kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka. v o a ayuu la hadlay, waxaana uu faahfaahiyey aragtidiisa ku aadan diiwaangelinta maanta ay bilaabeen guddiga doorashooyinka Jubbaland.
waxaan joogaa goobtii doorashada ay ku shaqaynayaan guddiga doorashada, fiid siit ay ku shaqaynayaan iyo fiidna waaba la joogtaaba. waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada oo saaka iga aqbalay inaan musharax u noqdo aqalka sare dowlad goboleedka Jubbaland. dad ka soo baxaya, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga. waan ku faraxsanaa inaan noqdo musharaxi koowaad isdiiwaan geliya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddigana waa u mahadcelinayaa. nasiibkaygana berri baan tijaabinayaa, khayr baan rajaynayaa. ummad Soomaaliyeed iyo guud ahaan Jubaland.
Dhanka kale gudiga doorashooyinka Jubaland ayaa maanta ay ku wareejiyay ciidamada booliska ee Jubaland iyo sidoo kale kuwa Amisom xarunta ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Waxaana saraakiil ka socotay ciidamada booliska Jubaland iyo kuwa Amisom ay kormeer ku sameeyeen guud ahaan ba xarunta ay ka dhacayso doorashada iyadoo maanta ay si rasmi ah ula wareegeen taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose Sadiiq Maxamuud Dhogor ayaa goobta ka hadlay isagoo sheegay in si rasmi ah amniga goobaha doorashooyinka ay la wareegeen
isku kay kulmiyalkan kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha doorashooyinka heer federaal iyo gudoomiyaha doorashada heer dowlad goboleed aan rabnaa inaan halkan ka cadeyno hadaanahay qaybta gobolka booliska Jubaland ee ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland oo ay la kaashanayaan ciidanka Amisom Police in aan saacadan hadda wixii ka dambeeyay la waraagnay la wareegnay amniga goobta doorashada ee ka dhici lahayd laga bilaabo wixii hadda ka dambeeyayna mas'uuliyadeeda aan leenahay hadaanahay ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland in aan xaqiijino in aan goobti dhex taaganahay gudoomiyashii si sharaf leh ay noogu wareejiyeen shaqadayada hadda wixii ka dambeysana aan qabsanayno.
Maxamed Xasan Cirro gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal oo goobjoog ahaa xarunta doorashada ay ka dhacayso ee maanta lagu wareejiyay saraakiisha ciidamada booliska Amisom iyo kuwa booliska Jubaland ayaa dhankiisa ka hadlay waxyaabaha maanta u qabsoomay gudiga doorashooyinka.
Waxay ahayd maalintii ugu dambeysay ee diyaar garowga iyadoo aan ognahay berri doorashadii inay inoo bilaabanayso kuraasta aqalka sare. Muhiimad marka waxay tahay in la iska kaashado amniga oo qaybaha kala duwan ee qaabilsan amniga doorashadu inay mas'uuliyadooda qaataan. Marka iyagoo wada socda goobtii way soo indhayeen si rasmi ah galabta ayaan ugu wada wareejinay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in iyadana aan kormeeray bal sida ay u socoto diiwaangelinta iyo musharaxiintu siday u buuxinayaan shuruudaha looga baahan yahay. Runtii ilaa hadda wax caqabada uma jeedo wayna wanaagsan yihiin. Waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay saacadahan soo socota musharaxiinta berri tartamaysa ay shuruudihii laga rabay u wada dhammaystiraan. Marka waa jeclaan lahaa, waana ku faraxsanahay saaxiibadayada dhinaca amniga nagala shaqeynaya in iyaguna hadda goobjoog nala ahaadaan soo dhawaada.
Maalinta berriya ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyadoona lagu wado in laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare lagu qabto magaalada Kismaayo. Waxaana aad loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyo goobta lagu wado in doorashada ay ka dhacdo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Gobolka Soolna laba nin oo ganacsata ah ayaa maanta la siiyey waa la sii daayey kadib markii xalay dhallinyaro hubaysan ay ku qabsadeen deegaanka u dhow degmada Taleex. Siideyntan kadib iskahorimaad dhex maray siideynta ayaa timid kadib iskahorimaada dhex maray dhallinyaro hubaysan iyo ciidamada Soomaaliland ayaa waxaana la sheegay inuu ku dhaawacmay qof rayida. Haddaba wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa khadka telefoonka ku wareysay Cabdirashiid Maxamed oo ah gudoomiyaha xayisimo.
Nimanka xalay ayaa meesha arooley niman dhalinyaraha ay ku qabsadeen waa ka hawlgalay odayaasha iyo ciidamada maamulka iyo odayaasha iyo ciidamada halkaa joogay qaranka. Adigu nimanka saaka ayaa barqadii xorriyadoodii ay heleen kadibna nimanka waa baxeen waa la sii daayey. Niman dhalinyaraha ayaa ka daba tegey oo canaysan iyaga iyo nimankii ciidanka ay nimanka waday ayaa isku dhacay. Halkaa nin baa ku dhaawacmay nimankaasuna iyaga iyo hantidoodiiba waa bad qabaan. Hadda saacaddan kula hadlayaana waxa joogaan tobanaad
waa garta gudoomiye dhalinyaradaas sheegtay inay nimankaasi qafaasheen ujeedada ay u kaxaysteen maxay tahayna?
Wallahi waa niman ay ka cadaysay bay leeyihiin, ka cadaysan bay leeyihiin in ku xidhan halkaa degan cala nuur nin la yiraahdo oo deegaanka u dhashay oday oo ku xidhan meesha la yiraahdo Berbera ayaanu ka cadaysan bay leeyihiin. Iyankeeda falkaas waa fal qalada odayaashii deegaanka oo dhammaan aad uga xumaadeen. Maamul ahaan aanu aad uga xunnahay. Waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala waxay wax lamid inaan dib u dhici doonin.
Waa gartay nimankan hadda la sii daayey maxay ahaayeen iyagu?
Waa niman dhalinyaro saaba oo ganacsata oo gaari bay wateen oo ay ku jirteen basal waa meel halin la yiraahdo oo ka tirsan haysimo oo degmaha konaha ay ku xirtaay sideema bareereya waxayna ku socdeen berbera
gudoomiye waxaad ii sheegtay siideyntooda in isku dhac uu yimid sababtaasi maxay ku tihimnaa
markii la sii daayay kadib ayaa inama cabaysani ka daba tageen oo maartay ka degisay ka daba tageen iyagii ciidankii inamada sii kaciyeyay salay halkaasay ku dhaawameen markaa ninka ku dhaawamay reermiyo baajuug
odayaasha deegaanka waxay sheegeen in ay dhibaatadani taagan tahay oo horey sidaas oo kale nin ay dowladaasi u afduubteen iyagoo ka hadlaya maxbuuska kaga xidhan magaalada berbera bal ka waran arrimahaas oo kale iyo saameynta deegaankiina ay ku leedahay
wallaahi nin oo ka maamul ahaan dee waa runtii arrintaas qofsa abood meel iska maraya maaha in la dhibaateeyo waddanki sii maraya waanu dhalinyaradaasuna u wakalday soo deynaya laakiin dadka abada in la afduubo maaha
laakiin weli may qancinso maaha dowladii afduubka samaysay oo ma joogaa
way joogaan dhalinyaradiidi markay joogaan way joogaan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah inaana arrintan aanay dib u dhicin haddii ilaahay
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xayeysiimo cabdirashiid maxamed axmed wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariim olol
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan weli waxaad nagala soconaysaan v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo ayaa la sheegay inuu ka fikirayo qorshe ah in shaqaalaha dowladda maraykanka lagu soo rogo inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka covid ama si xiriir ah looga baaro covid islamarkaana ay maask ama afsaab xirtaan arrintan ayaa imanaysa iyadoo uu jiro walwal sii kordhaya oo ku aadan fiditaanka xanuunka covid warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa sahre ciidla nuur
aqalka cad ee maraykanka looga taliyo ayaa si weyn u tixgelinaya in shaqaalaha dowladda maraykanka ee heer federaal lagu adkeeyo inay qaataan tallaalka xanuunka coronavirus islamarkaana ay caddayn ahaan u soo qaataan warqadda muujinaysa inay istallaaleen markastoo ay shaqada imanayaan haddii kalena ay si joogtaa u mari doonaan baaritaan iyo inay maalinta oo dhan xidhnaadaan maaska afka iyo sanka lagu daboolo tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo xanuunka coronavirus faraciisa dalta loo yaqaana uu si weyn ugu fidayo dalkan maraykanka iyo waddamo kale oo dunida ahba shuruucda adag ee lagu soo rogayo shaqaalaha federaalka ee dowladda maraykanka ayaa si buuxda u saameynaya dhammaantood iyadoo aan loo eegaynin meesha ay ku sugan yihiin iyo heerka uu marayo fiditaanka fayraska corona gobolka ay joogaan go-aankan ayaa la filayaa in aqalka cadi si rasmiya ugu dhawaaqo toddobaadkan marka lasoo gebagabeeyo siyaasadda arrintan ku saabsan sida laga soo xigtay xafiiska howlaha maamulka iyo miisaaniyadda shaqaalaha ee heer federaal sanadkii 2020 tirada shaqaalaha dowladda federaalku waxay dhammayd 4.2 million oo qof oo ay ku jiraan kuwo ka tirsan milatariga madaxweyne jo biden ayaa salaasadii shalayta soo jeediyey in xeerka adkeynta tallaalka la gaadhsiiyey dhammaan dadka ka shaqeeya goobaha dowladda laakiin ma jirto wax faahfaahina oo intaasi dheer oo la xidhiira go-aankani inuu kama dambaysta lagu soo dari kara iyo in kale xarunta la socodka xanuunada ee maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c ayaa salaasadii shalayta sheegtay in dhammaan dadka maraykanka ee ku sugan goobaha amaba gobollada xanuunka heerkiisu sarreeya lagu adkeynayo inay maaska xidhaan markasta oo ay dadku iskugu imanayaan gudaha aqallada ama meheradaha ganacsiga iyadoo aan loo eegaynin inay tallaalan yihiin iyo in kale shalay galab markay hay'adda CDC soo saartay xog ururinteeda waxa ka muuqday in magaalada Washington DC uu kor u kacay heerka fiditaanka fayraska corona dhammaan shaqaalaha aqalka cadna waxa lagu soo rogay inay maaska xidhaan inta ay gudaha ku jiraan laga bilaabo arbacadan maanta wariyeyaasha aqalka cad shaqada u taga iyo kuwa rasmi ahaan joogtada uga soo warrama ayaa iyagana lagu wargeliyay inay tallaabadaasi raacaan xidhashada maaska afka iyo sanka lagu daboolo ayaa sidoo kale sharci laga dhigay aqalka Capitol Hill ee xarunta u ah labada gole ee sanadka iyo wakiilada Mareykanka
warbixintii Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fadahada webiga Shabeelle iyo roobka xilliga guga oo xiray wadooyinkii ay baabuurtu soo mari lahaayeen wariyaha V O A beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tagi jireen
wallahi waxay noogu yimaadaan magaalada Beledweyne ee walow wixii raqiis ay noo ahaayeen haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyabaxo afarta koona inaga xiriyiin baradhada 20,000 22,000 aan gadi jirnay hadda laakiin waxaan gadnaa 27,800 taanta kiiladii waxaan gadnaa 8,000 maskiiladii 4,000 qudaartan kala jubaha iyo shiishiiday waxaan jubahan waxaan gadnaa 4,000 iyo 6,000 wallahi dadku waa sidii loo ogaa dhici waa adag tahay wixiina horta soo bixi jireen uma baxaan inkastoo ay wixii 4,000 koona inaga xiriyiin hadda alxamdulillaah wixii oo waxa lagu yimaadaa doon si ay wixii muubic jirin si ay waada alxamdulillaah waxaanu baxaan dhaqaalaha markii intayna biyaha imaanin oo isoo galo iyo dhaqaalihii oo markii biyaha yimideen ay isoo galaan farqi weyn u dhaxeeyo SLK horo dhaqaalaha isoo galay alxamdulillaah saan u shaqeyno 3 qofood 2 qofood oo shaqay jirnay laakiin hadda ani kaligay ayaan shaqeeyaa wixiina Allah ilaahay waa ariri waa gabitaanka
Maxamuud Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii uga iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dakada boosaaso ay wax kala soo degaan dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go'doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay balcad ilaa toos magaalada soo geliysa oo koonka ka soo baxaysay biyo fatahada ay jareen wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo ka soo baxday ilaa iyo dhinaca mahaday ka imaanayso imeel raasabuun ilaa mawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareyna uma jireen hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas la adligeed iyo badeecadii qaaloowday ay u qaaloowday macnaha badeecadii marka mariyo hore loo soo waxaan gidi jirnay $31 $30 haddana waxaan gidiina $34 ayadoo macnaha baawurta qaaloowday aawad macnaha iyo badeecadii qaaloowday u sababa macnaha waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi uu roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda inta kale laakiin Muqdisho ka keenay sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kale bagaashka laakiin burka iyo saliidda bariga uu qoyaa noo roonaatay xamar macnaha burku wuxuu ka maraa $27 iyo bar beledweyne wuxuu ka maraya $25 inta wuxuu ku imaanayaa lacag li cunaa $30 saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareeynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keenaa saas markaa macnaha shaqada bariga saasan ku wadnaa
xirnaashaha wadooyinka Kasoko qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyay aad ayuu sare ugu sii kacayay ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa
waaye macnaha ganacsada markii la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunka meel kasta ka jiro taas la adligeed markii wixii gabaabsi ay noqdeen ba marka badeecadii xamar markii la keeno baqar ma uu ku xaroysaa waa la kala qaatu haa taas la adligeed macnaha badeecada uu raqiis la dhaabo
Soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaada mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado Xuseen Xasan Dhaqane VOA
VOA.
Kordo dhigisiyaal waxay idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska yarimaha weenka balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida oo rogal celisa. Ilaa 5,000 oo qaxooti Ethiopian ah ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka gudbaan xadka Suudaan sida uu sarkaal ka tirsan dowladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka AFP. Tani ayaa muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadda ka socota gobollada Tigre iyo Amhara ee dalka Ethiopia. Horaantii toddobaadkan ayaa waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qaxooti Ethiopian ah, taasi oo tirada qaxootiga reer Ethiopia ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ilaa 6,000 oo qof. Waa 60,000 oo qof. Sarkaal oo hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mahiigaan ah oo ka daahay xuduudda ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo Ethiopian ah oo isu dayayay inay u gudbaan dhanka Suudaan ay ku qariqmeen. Dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay 10,000 oo qof. Dowladda Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah sheegtay inay si aad ah uga xun tahay wararka sheegaya inay sii kordhayaan weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah xilli ay Taalibaan qabsanayso dhul ballaaran oo Afghanistan ka tirsan Washingtonna ay ciidamadeeda si dhammaystiran ugala baxayso dalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo booqasho ku jooga India ayaa sheegay in waddada keliya ee lagu heli karo nabad ka hirgasha Afghanistan ay tahay in dhammaan dhinacyadu ay wada xajoodaan. Wararkii ugu dambeyna Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ka wada hadlaya sida ay dib ugu furan lahaayeen xafiiska xiriirka wadajirka ah kaasi oo xukuumadda Pyongyang ay baabi'isay sanadkii 2020, waxaana ay sidoo kale wadaan in la qabto shir madaxeed qayb ka ah dadaallada lagu soo celinayo xiriirka labada dhinac sida ay ku warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa raadinaya hab ay ku hagaajiyaan xiriirkan wanaagsanayn ee u dhexeeya labada dal iyagoo isdhaafsaday fariimo qoraaleedyo tan iyo bishii Abril, sida ay sheegeen ila diblomaasiyadeed oo magacooda sheegay in ama waa ila diblomaasiyadeed oo qariya magacooda. Wadahadallada ayaa waxa ay dib u hagaajinayaan xiriirka labada dhinac oo sii xumaanayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii 3 hoggaamiye ee Washington, Pyongyang iyo Seoul ay ku kulmeen 2018 halkaasi markaasi oo ay sameeyeen ballanqaad nabadeed iyo dib u heshiisiin. Wali dhegeystayaal VOA Washington si toos ah idinkaga imaaneysa ayaad nagala soconaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004, iyadoo xilligaasina ay shaqaynayeen laba dowlad goboleed oo kala ah Puntland iyo Soomaaliland oo iyadu gooni isitaag iskeed ah ku dhawaaqday. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sanadkii 2012, waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما صنعت حسكا في عبد الرحمن قيستي صاحب كيمي كان أدب وسلاميا صوماليا دولة دحيا كبر برتاي وحن أقولنا هاي فضر البلوغوري صوماليا لبادي كل رقصوا بالله سنة في لبادا كون ودولة عبد القاسم وحي كدم بيوردن وضن كفضر البوهاو وحن نظام كفضر الكو ونظام الدون ككجرة وعالمية واللي يقانو هاي هواك وكوي ما دنا وهواب شرعية وانا ونكسن يهي صوماليا حلب ويهي بان انا قاركتري ذا قبا سببتا ان اوليهي حلب ويهي وحيتهي كو وحاصل لقوا فدرالكا استرونجي كونستيوشن وحلي رادو وحاوي تستور اضاق وحوغلي وووودلي كو وحاكا لو صورا ايضانا قرصور اوودلي ومحكمة تستوريا او الالي نيسا تستور كاس با ايضانا جرتوي نظام يدا صوردان هباب كاس ادونكو وكاقوري هديلا راعو waan nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa way wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamida Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu aha isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameystaan way wada wataasna maanta waxa way adduunka oo dhan waxa way u hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirtaa sababtoo ah federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keenay sida dalku waa burburay si isugu keenay federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay idan xal looga doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay baalkii shaq dalkan uma dhalan ba federaalka dhashay inta uma dhalan galgudud nin jooga xal leeyahay inta uma dhalan adu aad koonfur galbeedad abal lama ma jirjiray arintaas hadda bay timid marka xaaladaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unba halku u arkaa waxa kale jira hadda dowlad goboleedyada dhibaatada hadda ka timid waxa kale kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dowladii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaa qabaailadii abal bam islaay balse baawr garee dhirigeliyo leeyahay dawladda tiin marka waxa ka dhalanaya confederalism si Soomaaliland hadir baa taagan tahay
noor muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariye saacad lagu maqriyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969kii markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal ah waddanka ka jirta way dawladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waa ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka oo baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socoto hadda nagu soo foole iyo ta kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joogni oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadi in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo waddanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labadii ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemkii federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee waddanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ila maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weey awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadankan sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weey dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababtu
waa maasantahay waxaan ku sababeynayaa waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal la qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sabab ah in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii yooshaat loo galiwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab guri magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada sidoo ka dhacday galmudug baalkii sheek koonfur galbeed ka dhacday marka dhibaatooyinkaas ba baalkii sheek dhibaato keenay waxa kala too jira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Hirshabeelle aan la geyn karin waayo uma dhalan baa leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weey waa magaalada kama dhagliidin marka hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismka adduunka waa ka jiraa laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadamo kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisay Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyad oo ku nool Soomaalidu hal qoomiyad ay ka tahay anaga hal qoomiyad aanahay waa dad isku diina isku luuqada isku markii saa awooday dadkii oo sadashay isku diina aan badneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dalkeysa suu weyn dad aan badad aan weynin in markii shay la kala gageeyo oo la kala qoqobo liirada maamul goboleed kala gooni dowlad gooni loo diso Soomaalina hadir federaalka waxay ka qaadatay confederation ay ka qaadatay waa gooni sutag budna qarka u saaranta maamul jublaan qarka u saaranta baan la soo sheegay Soomaa taadan ka hadlina maamulada kala markay tabareystaan halkii tagaysa marka muqadii gobolka banaadirna loo sameeyo maqaamkiisa loo sameeyo dowlada federaalka ay ka talaysa dhibaatoas aawadad aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo abood leh oo sida saaxiibkii uu sheegay dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weey oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexaya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya uu siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weey awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemka federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaanyahay way inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye Cismaan Kiimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababeynayo hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen federaalka wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalaayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha intuu iska baxay heshiis iska soo galaayo marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada ma shaadir madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo Soomaali federaal hal umahan mana fahma karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyay madaxweynayaalkii maamul goboleedada uu isku direy dadkii uu kala qoqobay marka Soomaali xal uma aha federalism.
Dhageystayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
Xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska, waxaana soo diyaariyay saalkana ka soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan. Waxaanu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare iyo ka baarlamaanka ee dhowaana bilaaban doona iyo rajada haweenka ee ku aadan inay kuraastaasi qaybtooda kaga fariistaan. Haween badan ayaa rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta aqalka sare iyo ka baarlamaanka federaalka ah marka dhowaan ay suurto gasho in la qabto doorashooyinkaasi. Xaliimo Faarax Gudane waxay ka mid tahay gabdhaha rajada weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay ku soo baxaan. Waxay ka hadlaysaa waxa xilligan ku beeray rajada sare ee ay qabto.
Anigu waxaan ka imid bulshada, waxaan u shaqeynayay markii horeba bulshada, qof guri joogto maana ahayn, waxaan ahaa qof civil society ah oo bulshada u soo shaqeysay oo deegaanka ka soo shaqeysay. Wax badanna ka beddeshay khilaafaadkii iyo dhibaatooyinkii maaragtay ka dhexeeyay bulshada Soomaaliyeed ee ay ku beereen dagaaladii sokeeye. Waxaan isiri ama wax kale sii qaban kartaa oo dheeraada oo aad dadkan u keeni kartaa.
Kursigan aad u taagantaas u soo sharaxday, haddii aad hesho maxaad isleedahay wuu ka bedeli karaa ama uu ku kordhin karaa hawshii markii hore aad bulshada u haysay? Muxuu soo kordhin karaa kursigan?
Nocnaha waxaan ogahay baahida hoose ee deegaanka taalla, aan u taagnahay sida degmada Afmadow ayaan ogahay, waayo aan dalka kama bixin, muxuu ahaa meel kale kama aadin. Waxaan ogahay bulshada iyo baahideeda. Waxaa laga yaabaa inaan abaaro meeshii ay baahida ka jirtay, marka wax badan ayuu soo kordhin doonaa maadaama aan ahay xulug ogaal, bulshadana aan ka haysto kalsooni badan.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa ma jiraa caqabado aad isleedahay way adkaan doontaa inaad ka gudubtid? Xaliim ahaan
waxaan la taagnahay waa rag dhowr ah kursigana aan ku wada tartamayno, maadaama aan bulshada ay ka imaanaysa ergada oo codka ay ridayaan. Waxaan isleeyahay haddii la helo doorasho xor ah, in macnaha sida ay tahay aan usoo bixi doono. Rajadaydan ay aad u fiican tahay maadaama aan ahay qof ay ku beereen dareenka shacabka ku timid. Nabadayntaan ka shaqeynayay waxaan ka shaqeynayay women empowerment oo macnaha aan haweenka kobcinayay dhaqaalahooda iyo siday kor ugu soo qaadi lahaayeen aqoontooda. Waxaan isleeyahay deegaankana aan ogahay baahidiisa. Waxaan macnaha aan isleeyahay waxaad qaban kartaa waxyaabaha priority-ga ee hadda u baahan yihiin, maadaama degmada aan ka taagnahay ay tahay degmo caafimaadka ka liidata, waxbarashada caqabado badan ka haystaan, biyaha sida oo kale toole, waxyaabo badan ay jiraan. Waxaan isleeyahay wax badan ayaad ka bedeli kartaa xogogaalnimadaada, waxaad aadi kartaa waxyaabaha priority-ga u ah ee dhibaatada ka haysata.
Xaawo Sokor Cali waa gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo, haddase waa murashax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa ay sheegaysaa in hadda la gaaray xilligii ay u tartami lahayd kursigaasi. Sababta ayaan weydiiyey.
Hadda waxaan ahay gudoomiye ururka haweenka degmada Baydhabo. Waxaana ka soo shaqeynayay muddo ilaa 7 sano ah. Waxaan ahay hadda musharax u taagan kursiga aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana igu dhaliyay inaan u istaago markaan arkay baahiyo badan ee qabto Koonfur Galbeed. Dad badan oo matalaya ilaa 72 xildhibaan ah jiro. Laga yaabaa inay iga aqoon badan yihiin oo iga karta badan yihiin wax badan ay qaban karaan, laakiin daruufo jira awgood dadkii aan loo hadlaynin dhibaato badan aan dareemayo darteed waxaan ku qasbanaaday inaan u istaago. Sidaas oo kale qoondada haweenkana inay suurta gasho, maxaa la lahaayey in qoondadii haweenka laga helo Koonfur Galbeed gabdhahooda, qof matali kara gabdhihii ururka haweenka mise guud ahaan haweenka Soomaaliyeed inuu u istaago? Intaas waa intii igu dhaliyay. Danta waxay igu qasbaysaa inaan ka mid noqdo dadka markaas u taagan xilka musharaxnimada ee xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya. Wax badan oo Koonfur Galbeed u baahneed yaa ka maqan. Wax badanaa la rabay inay wax ka qabtaan xildhibaanadii awal joogay, laakiin nasiib darro 4 sanana way soo dhamaatay. Wax badanna lama qabanin, wax badanna waa la qabtay. waxaad leeyahay wixii dadkaas ka tageen amaad dhimaystiri kartaa.
Tusaale ahaan maxaa ka mid a waxyaabaha laga tegay?
Ma rabo inaan xabadxabad aan u sheego, aan dhaho maxaa lahayay kaasaa laga tegay kanaa laga tegay, laakiin guud ahaan markaan kuu sharxo waxaan rabaa wixii laga tegay inaan dhimaystiri karaan aaminsanaa inaan dhimaystiro. Aduu ilaahay nafti ii gaarsi.
Kursiga baarlamaanka federaalka ah ee lambarkiisu yahay 60 oo laga soo dooran doono magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa musharaxiinta u taagan ka mid a Farxiyo Axmed Diiri oo aaminsan in khibradeeda adeega xagga bulshada ee ay ka soo kororsatay dalal dibadda ah oo ay ku soo nooleyd ay muhiim tahay inay hadda ugu adeegto dalkeeda hooyo.
Waa markii ugu horreysa isku soo sharaxo shil, sababtay u kaliftana inaa isku soo sharaxa waxawaay waxaan ogaaday maadaama ahay qof u shaqaynaya bulshada rayidka ka qayb qaatay maaragtay dibudhiska waddanka waxbarashada iyo maaragtay waxyaalaha muhiimadda oo shacabka u ah baahi weyna ee maalkadasku u qabaan, ahna gabar qurbajoog ah oo laftirkay kasoo shaqeeya xataa dibadahaasi ee maaragtay dhalinyaradii iyo bulshada rayidka ah. Waxaan go-aansaday inaan dadkayga aan waxyaalihii aan xagga kusoo bartay inaan u faa-iideeyo, xagga siyaasadana maalta aan maaragtay u matelo anoo gabar ah.
Waxyaabaha aad dalalka ka baxsan Soomaaliya aad kasoo kororsatay aad isleedahay haddii aad fursad hesho oo fursad hogaamineed lagu siiyo waad u qaban doontaa shacabka Farxiyo maxaa ka mid a?
Waxyaalaha aan baarkay sida caafimaadkaoo kale, waxbarashadoo kale, maaragtay waxyaalaha muhiimadda oo jibadka oo kale, isdhexgalka bulshadoo kale, nabaddoo kale, nabadeynta oo kale, waxyaala badanoo waxaa jira waddanku u baahan yahay, siyaasiyiintuna aysan ku mashquulin sida badankood. Waxaan jeclaan lahaa wixii awooddeyda ah inaa maaragtay aan ka qayb qaato.
Farxiyo Jaamac Saciid oo iyana ka mid a musharaxiinta aqalka hoose ayaa sheegaysa in sababaha ay xilligan u doonayso kursiga uu yahay in la gaaray xilligii ay kursigaasi ku fariisan lahayd.
Inta badan ana waxaan kasoo shaqeynaya arrimaha bulshada, waxaan aada ugu dhex jiray bulshada baahiyahooda maaragtay asaasiga ah. Markaan khibradeydii maskaxdeydaasi la fiiriyena waxaan tiray waqtigan waqtiga wax ka bedeli laheyd weeyaan, waqtigaadii waa la maraya qofa waqtigu wax ku aadistaa. Marka waxaan isiri maanta waa maalintaadii dafaasoon qofka dhalinyarana waa tahay, wax soo bartayna waa tahay, una baahan maaragtay waddankiina wax badan ka fahamsan. Marka taasaa waxay keenaysaa inaan xilka usoo istaago, sida baahida jirto wax badan baa dabooli kartaa. Waan dareemi karaa inuu nagu adag tahay loolanka iyo maaragtay iyo kuraasta sida loo raadinayo, sas ay tahayna waxaan rabnaa inaan adkaysi karti aan isticmaalo insha allah. Caqabada ay qabtinaya waxay ahaayeen qof dumaraa tahay kursiga laguma siinayo, hantayduna aada loo jibiyo. Taasina marka hore aan kasoo baarandhigay inaana maaragtay caqabadasi aan hoos u dhigin. Waxaan hor yaalo kalesa iska xir badan, socod badan, meel kasiinaa iska daadicisid oo meelihii aad tigti doorashadaada ku hartad ay taalay aad maaragtay qofka aataa horta dadka ay ku bartaanba. Kolay caqabadu walaal ma yaro oo aad bay u tira badanta tilaabada qaasaba caqabadba ku dhex jirto. Waxaan ugu gudbi karnaa inaan fahamsanna horta waxa u socdo, meesha u socono, maxaa caqabadu yaalo, haddaan taasa wada fikirno maxaa caqabadu yaalo iyo maxaa qaban karnaa iyo maxaa seewad u qaban karnaa. Waxay la tahay anigu maanta inaan kuraasta wada heli doono, saasaan anina qorshayga aan ku socda ay tahay.
Gabdhahan musharaxiinta ah ee u taagan kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa rajo weyn ka qaba inay ku fariistaan kuraasta ay u tartamayaan, iyagoo sidoo kalena dareensan inay tartanka kula jiraan rag iyagana doonaya kuraasta oo halgan ugu jira inay qaataan kuraastaasi, taasoo waajib uga dhigaysa inay galaan olole adag oo ku aadan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen doonistooda. Guud ahaan barnaamijka haweenka ee toddobaadkana dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo koobaya. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuud oo barnaamijkaasi haweenka iyo arrimaha qoyska noo soo jeedinaysay. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhinaca kaalmaha heesaa haddii aynu jalleecno waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heesta Makaay. codkaasi fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii dunida waa caawa iyo dunida. waxaana dhammaanteen idin leenahay anigu maxamed bashaar cabdiraxmaan dhammaanteenba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.